Skola 2030 diskusija, kā notiks mācības vidusskolā. Pirmā diskusija, kā notiks mācības vidusskolā, notiks 8. aprīlī PLKST 15.00. To vadīs Daniels Zeltiņš un piedalīsies 10. un 11. klases skolēni Marta Zamarīte, Marta Marija Gruzdova, Ieva Ziemele, Marta Plauka, Laura Čilpa Komats, kuri sarunāsies ar Skola 2030 vecāko ekspertu Mihailu Basmanovu un Ogres pirmās vidusskolas direktoru, Skola 2030 konsultantu Igoru Grigorjevu. Galvenie diskusijas pieturpunkti. Ar ko atšķiras pašreizējais mācību saturs no jaunā mācību satura, kas mainīsies skolēna ikdienā? Kā skolēni saprot jauno piedāvājumu vidusskolā? Kāda ir skolēnu pieredze, izvēloties skolu, kursus vidusskolā? Ko darīt skolēnam, ja tuvākās skolas nepiedāvā viņa interesēm atbilstošu programmu? Kā varēs mainīt skolu, ja skolu programmas atšķirsies? Kādas ir galvenās skolēnu bažas, bailes, mīti? Skola 2030 sadarbībā ar izglītības portālu Skolens LV uzsāk tieši saistes diskusiju sēriju Skolēni par skolu. Šajās diskusijās skolēni kopā ar Skola 2030 ekspertiem, karjeras konsultantiem un citiem izglītības darbiniekiem sarunāsies par aktuālām tēmām, kas saistītas ar mācību organizāciju un saturu gan pamatizglītībā, gan vispārējā vidējā izglītībā. Diskusijas būs skatāmas tiešraidē gan Skola 2030 Facebook kanālā, gan Skolens LV Facebook kanālā.